Ngibona ngani inkulumo la zwezilethe ukuthi abantu bagcine sebesemgwaqweni. Njalo amasocha ye abengamela ngabe khona. Kodwa mina ngizwe kakhulu ngoba bengilalele ukuthi okwenze ukuthi amasocha azabe khona. Andikuyinto embi kakhulu njalo ukuthi ngathi siya tshengisela emgwaqweni. Sesiwulala izinto zabaninga. Sesisethusela abantu abazihambela emgwaqweni. Sesisethe ama-roadblock thina sesifaka ama-roadblock njengabantu abademonstrata. Umnangagwa ukhulumile nakhona lokhu akhulumile lami ngimlalele ekhuluma. Ngibona ngani okumenza ukuthi azaqambe abantu ngamavili. Yazi ukuthi mina ngingathi ngilo mntanami ngimthole ejilije lamawindi kamakhelwane. Ngiyekele ukumkhuza. Umakhelwane uzasukuma athi khona amawindi amasile kumbe kulokuxokozela lapha esihlala khona ngenxa kamamtungu ongakwazi ukukhuza abantu abakhe. I-MDC nxa abantu kade besemgwaqweni sebexokozela. Uchamisa kumbe uNomsekelo kumbe lobani. Bemelela aphuma thai bakithi. Siyakubona lokhu. Ngalifuna ukuthi lidemonstrate lingachayi izimota zabantu. Lingahlukuluzi abantu abazihambela emgwaqweni. Thina abanye sinabomama bethu abahlala khona ekhaya. Asifuni ukuthi umama ezihambela mbe siyakhupha izinyo lakhe. Sechayo ngenxa yokuthi ubonakala emgwaqweni ngenxa yokuthi abanye abantu bazontshela ukuthi kabawina nge-election. Asiyo democracy leyo. I-democracy ithi exercise i-democracy yakho la ulihloniphe lami lami engingafuni ukuba phakathi kwelokhuze. Uhloniphe i-property zabantu. Mina njengokubona kwami, owinile uwinile, ongawinanga kawinanga. Njalo mayele amavoti kakabalwa, ukwazi njani ukuthi usuluze lamavoti engakabalwa. Angakapheli, mina ngumbuzo wami endlawo nalo.
Abantu bathi ngabe kusetshenzisiwe tear gas, ama rubber bullets, kunengi okungabe kwenziwe kulokudubula abantu abanye badutshulwe emuva emhlane bebaleka. Njalo kulama video abanye betshaywa bekhatshwa belele phansi. Umuntu ungasikho ukuthi uyalwa kumbe impilo yesotsha isengozini, hayi.
Ye, lokho kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sesiyeni ukuthi abantu bahlukuluze ngaleyo ndlela. Asikwazi ukuthi kuhambe njani ukuthi kuze kuyehlukuluzwa ngale ndlela. Ama-teacher yesiyawabona lami ngiwabonile circulator ku-social media. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi njengoba ukhuluma umuntu ulahlekelwa yimpilo yomuntu ngenxa yokuthi umuntu usedutshuliwe u-exercise ama-rights akhe kumbe umuntu usedutshuliwe ngenxa yokuthi ube-demonstrator kumbe umuntu usedutshuliwe. Ngendlela abantu abademonstrator ngayo, if we singademonstrator ngokuthula, kungezake kube lezi nto zona lezo. And I'm not saying ukuthi ukudutshulwa kwabantu ku-right, ngifuna ukuthi abantu bangizwisise. It's just a complicated situation ukuthi kugcine sokungaleyo ndlela. Asikwazi ukuthi sisusa kuze kuyefika khonapho bekuyini. U-demonstrator ku-right as long as you demonstrate peacefully. But kubi njalo ukuthi unjalo u-demonstrator ubususiyabulawa. But angikwazi ukuthi i-situation enjenganaleyo sizayiqeda ngani njengabantu beZimbabwe. Socha lesivile nakuhambelana.
Kuyukuthi kunganqoba ibandla le-ZANU PF, abantu bengaphathwa ngochuku yini?
Mina angiyikho ekhaya. Kodwa ngokuzwa kwami abantu bekhuluma ngendlela i-election ebehamba ngayo, ngendlela abantu kade behamba besiya campaigna ngayo, lokuzwa ama-international observers labantu abanye abavela kwezinye indawo, bathi i-election up to the time kwaze kwavotwa kwaphela, it was peaceful. Mina engifunayo eZimbabwe, ngifuna ukuthi eZimbabwe lathi siphile njengamanye amazwe, kube lokuthula, sivuselele i-economy yethu ekhaya lethu, sibuyele sonke siye hlala phansi. Ukuthi ivuswa ngubani mina kimi akungikhathazi. Usizi ukuthi umnankagwa yiloya, uChamisa yiloya, uPiti yiloya, uWelshman Mube yiloya, ngabantu abazi umthetho. And umuntu owazi umthetho uyakwazi ukuthi kakhuluma izinto ezingelamafekt. So kumele umuntu asebenzise amafekt, athi angasebenzisa amafekt akhe akhiphe i-evidence. Anje amakhosi bafuna i-evidence. Khiphe i-evidence ukuthi hayi mina ngithi ngiqiliwe ngale ndlela. Mina ngithi ngiqiliwe ngale ndlela, hayi khona ukuthi hayi angisoze ngamukele ama-results. so kufana nalo umuntu onjalo oqhilayo la enxa yesithi khona mina ngizaqhilela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyine ngihlala ngiwini